No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti! 2024. gada 30. decembrī. Raidījumā no pamatiem līdz jumtam studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Gads ir aizskrējis vējas pārniem. Tā viņš šķiet.
Tas notiek katru gadu.
Katru gadu.
Mums tik tā liekas. Bet, man jau liekas, ka tie gadi mazliet arvien ātrāk skrien, bet tas esot normāli.
Tas virpuls tā kā pātrinās.
Jā.
Jā, bet laikam jau tas laika ritējums tāds ir, ka katra gada beigās mums gribas smaidīt un domāt, kā ir bijis, kā pagājis, atskatīties, ko mēs esam izdarījuši, ko neesam izdarījuši, ko mēs gribam vēl izdarīt, un ar tādām cerībām un gaišu skatu lūkoties nākotnē.
Nu, pavēlts saka, cerība mirst pēdējā. Tas ir, mēs vienmēr gribam un gaidām. Tas ir tāds zināms optimisms, man liekas.
Un tas ir tāds pozitīvisms. Jā. Tiešām cilvēkam tomēr ir ielikt šī sakna tāda stingra. Mēs turamies.
Tas ir dabīgi. Cerēt, ka kaut kas uz priekšu būs labāks. Tā tam jābūt. Vienmēr jābūt attīstībai.
Nu, redzi, un cerība jau arī dod augļus. Augļu sākums ir šī cerība. Cerība, rīcība, domas, darbi, runas. Viss uz vienu fona, ar vienu spēku, un tad arī rezultāts.
Nu, tevi paklausoties, tas ir tik skaisti vārdu savirknējums, es uz to nepretendēju.
Jā. Bet, Birškungs, mums abiem ir jāpretendē uz 2024. gada mūsu paveikto darbu atskatu.
Nu, ko var, esmu gatavs.
Jā,
gatavs,
ko mēs esam paveikuši kopā ar mūsu klausītājiem un pateicoties mūsu klausītājiem, jo mēs strādājam jums, lai jums būtu vieglāk, labāk, saprotamāk, lai mēs varētu palīdzēt, sniegt padomu un atbalstīt visās jomās, it īpaši būvniecībā.
Jā, tā tiešām.
Nu, lūk, tad vispirms... Protams, sirsnīgs paldies visiem, kuri ir rakstījuši, sūtījuši jautājumus, fotoattēlus, ielūkojušies arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, klausījušies raidījumu atkārtojuši jums un arī izmantojuši populārākās raidierakstu straumēšanas platformas. No arī tajās mēs esam atrodami, kā jau alaži. Un labā ziņa ir tā, ka arī nākamajā 2025. gadā Latvijas Radio 2 ēterā skanēs raidījums no pamatiem līdz jumtam. Būsim kopā, kā ierasts, katru pirmdienas vakaru, pulksten 19. Arī mūsu e-pasta adrese paliek nemainīga, tā pati, kas līdz šim – remonts@lr2.lv. Tur arī varat pievienot savus fotoattēlus, arī jaunajā gadā savus jautājumus būvekspertam varat iesūtīt caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu. Turpat arī vēlreiz varat papildināt savus zināšanas un atrast tieši sev noderīgu informāciju. Dažreiz arī dar noklausīties vēlreiz izskanējušos raidījumus, pārdomāt, paskatīties, varbūt ir radušies papildus jautājumi, tad droši tos sūtiet. Ja kaut kas nav līdz galam skaidrs, saprotams, rakstiet, jautājiet, tāpēc jau mēs strādājam, lai padarītu jūsu māju vai dzīvokli labāku, komfortablāku, mājīgāku un, protams, arī drošāku. Nu, lūk, tāds garš ievads mums sanāca, bet nu gan par skaitļiem parunāsim, Birškungs.
Par skaitļiem, jā.
Jā, es te drusku atskatījos un lūdzu palīdzību mūsu dator nodaļas speciālistiem, ko viņi saka un kādi skaitļi ir. Visai interesanti. Esam saņēmuši 2024. gadā, kā jūs domājat, cik klausītāju vēstules? Jā, apmēram.
Grūti teikt, nu kāds pārsimts noteikti.
Jā. Apmēram gandrīz 300 vēstules. Klausītāji bijuši čakli. Vēlreiz paldies viņiem par to. Aizvadītajā gadā ir izskanējuši 45 raidījumi. Un jautājumu skaits kopā ir 700 gandrīz. Tā nemaz nešķiet, vai ne?
Nu, tas tā, jā.
Liekas reizi nedēļā, bet ir vēstules, kurās ir viens jautājums, ir vēstules, kurās ir divi, trīs, ir arī tādas krietni apjomīgākas, kur jūs bieži kungs krietni dabonat pasvīst, lai atbildētu tā īsi un kodolīgi.
Jā, īsi un kodolīgi vairāk grūti, nav iespējams atbildēt.
Jā, un tāpēc mēs arī vēlamies, ja nu gadījumā mēs tikai ieskicējam šo sākuma ceļu, tad rakstiet vēlreiz. Un tad ir nākamais solis un nākamais īpaši, ja jūs paši darāt to savām rokām, savā mājā, tas ir process, tas ir laikietilpīgs, darbietilpīgs process, bet tas arī var sagādāt prieku, jo tas taču ir darbiņš sev. Un vēl tāds interesants cipars. Mūsu mājaslapas sadaļā raidījumam no pamatiem līdz jumtam šajā gadā ir bijuši 14 696 skatījumi. Iespaidīgs skaitlis.
Tas ir, es gan nezinu, vai tas salīdzinot ar citiem. Ir daudz, bet noliekas.
Man liekas, ka daudz, bet par populārākajām straumēšanas platformām tur gan mums datu nav. Tas ir,
jā.
Mēs tikai par mūsu mājaslapu varam teikt. Es bet es domāju, ka arī tur noteikti ir
krietnis. Tas ir tikai mājaslapā.
Jā, tikai mājaslapā mēs ievietojam izskanējušos raidījumus, jautājumus, var noklausīties, apskatīties, arī patīt atpakaļ un iepriekšējos raidījumus paskatīties. Lūk, šāds skatījums skaits, es arī biju pārsteigta, bet tas priecē, tiešām priecē.
Nu, vismaz tas rāda, ka mēs pavēlti...
Nestrādājam, jā. Arī par skatījumiem mēs sakām, ik katram, kurš ielūkojas mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, raidījumā no pamatiem līdz jumtam, sirsnīgu paldies. Bet no tālāk apskatīsim, kādas tēmas un kādi jautājumi ir dominējuši šajā aizvadītajā 2024. gadā. Un mēs te pirms raidījuma tā mazliet aprunājamies un konstatējam, ka visu varētu sadalīt tādās divās lielās sadaļās. Viena no šīm sadaļām ir mitrums, bet otra sadaļa ir siltināšana. Nu, tad sāksim ar to mitrumu.
Jā.
Kā tad mums ir gājis ar mitruma problēmām 2024.
Nu, es domāju, ka mitrums tiešām jau ir viens no visbiežāk, un diemžēl arī viss tos nevienmēr mēs varam reiz diagnosticēt, ka tas ir mitrums vainīgs. Ļoti bieži tās mitruma izpausums ir ārkārtīgi dažādas.
Viltīgs.
Viltīgs, jā, un mums liekas, ka tur ir kaut kas pilnīgi kas cits, un beigās izrādās mitrums, un nekā citu vairāk tur nav. Es gribētu teikt, ka arī pat pieredzējuši būvinženieri un speciālisti šajā jomā ļoti bieži vai nu kļūdās vai baidās diagnosticēt vai neatrodījumi ar īsto pieeju tieši mitrumam. Mitrums mūsu republikā tā tam arī jābūt pēc geografiskiem apstākļiem praktiski jābūt vienai no pirmā vietā, un viņš tā arī ir. Es, Inēs, atļaušos tev pastāstīt vien, neko sen novembra mēnesi vēl viekšu. Es biju ļoti pārsteigts par vienu raidījumu, tas gan neskar absolūti, it kā neskar būvniecību, bet skar tomēr. Un tas bija kultūras raidījums, kultūras šoks. Un es viņu... Nu, vienkārši tā nejauši noskatījos un biju pārsteigts, vienkārši muti palika. Jo tika demonstrēti trīs ļoti nozīmīgi un tādi jūtami objekti, divi Cēsīs, Cēs muzejs un Cēs baznīc, Jāņa baznīc, un arī Rīgas mākslas muzejs. Šīs trīs vietas tika apskatītas, viņas jau ir tikušas par Eiropas un valsts līdzekļiem restaurētas un atdzīti un panākts viss, kas labākais, kas var būt. Un jau pēc dažiem gadiem pēc restaurācijas parādījušas visādas izpausmes, kurām par visām var teikt, ka cēlons ir viens, tas ir mitrums. Nu, speciālisti it kā strīdās, it kā arī vēl nu, praktiski tomēr piekrīt, ka tas ir mitrums, bet nezin, kāds ir izcinājums. Nu, ziniet, tas man radīja tādu milzīgu satraukumu. Es domāju, ka mūsu klausītāji, kas ļoti jau pietiekuši daudz ir trenēti uz mitrumu, varētu šajos gadījumos arī kaut ko pat palīdzēt viņu. Neskatoties, ka viņi nav nerestaurāti ar nekas. Tāpēc tas norāda tikai vienu, kad mitrumu izpausmi. Tas skar pūšanas procesu, tas skar mūrešanas procesu, tas skar plaisu veidošanas procesu. Nu, praktiski viņš praktiski iespaido jebkuru konstrukciju, sākot no metāla, kas korodē, ja līdz pat kokam, kas sapūst, ja, un mūris sabrūk vienkārši. Da mitruma iespēdā. Tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka galvenais, kas ir, tas ir ierobežot šo mitruma iedarbību. Un galvenais manā skatījumā, nu, kur mēs kļūdamies, es domāju, visa inženieru sabiedrība, Latvijas inženieru sabiedrība visspēcīgāk kļūdās, tas ir tas, ka mēs esam izvēlējušies virzienu, kas ir ļoti spēcīgi raksturīgs centrālajai Eiropai, un tātad vairāk uz dienvidu Eiropas topus un mazāk raksturīgs mūsu platuma grādos. Tas ir tas, ka mēs cenšamies mitrumam stingri uzlikt robežu. Te ir hidroizolācija, un tālāk es viņa mitrumam nav nesvoļa. Ja? Es uzlieku pagrabam hidroizolāciju, un man vairāk mitrums nespiežīgšu. Nu, izējot no tāda. Dienvidu, centrālā Eiropa un dienvidu Eiropa, viņi to var atļauties darīt. Tur nav tas mitrums. Tas mitrums būtu cerams, ka pienākt, bet viņš tur ir nepietiekošs, un viņš nav pietiekošs spēcīgs. Pie mums tas notrād. Viņš ir ārkārtīgi spēcīgs. Tāpēc pie mums tā nedrīkstētu, pēc manā domā, nedrīkstētu teikt. Mums pirmā vietā stāv nevis hidroizolācijas, bet drenāža. Novadīt mitrumu, novadīt ūdeni, nost, lai viņš mums iet pats savu ceļu un nemaisītu mums dzīvot. Un mēs liekam viņam mieru, lai viņš tek, un viņš liek mums mieru. bet noliekot viņam priekšā šķērsli, kā hidroizolācija, viņš agrāk vai vēlāk tiek cauri viņai. Nav tādas hidroizolācijas pasaulē izdomātas, kuras būtu mūžīgs. Viss, kas ir materiāls, nav mūžīgs.
Jā, tātad tas nozīmē to, ka ar mitrumu mums jāmācās sadzīvot. Nevis tikai, tā jā, asi jā, nocirst, jā. Ierobežot, apkarot, bet sadzīvot.
Jau, Inesī, tu runā jau ļoti dialektiski. Tas jau ir filozofiski pareizi. Jāiemācās sadzīvot. Tāpēc, ka mēs nevaram, šodien mēs nevaram teikt, likvidēsim mitrumu, nu, viņš nāk virsu. Jūra ceļās, mēs visi sakam, jūrā ūdens, okeānā ūdens ceļās arvien augstāk un augstāk. Mēs to mazāk jūtam, tāpēc, ka mūsu Baltijas jūra iekšējā jūra, ja? Nu, cik tur viņi drusīgi tikai savienot ar okeānu. Bet, ja mēs skatāmies to tādā, nu, tādā izpratnē praktiskākā vietā, tā tik un tā tas ūdens lēnām ceļas uz augšu. Ja mūsu vectēvi varēja atļauties pagrabus, tad mūsu tēvi jau bija riska robežās, un mūsu bērni nevar atļauties vairāk zem mājām pagrabus. Tas jau prasa zināšanas, prasa spēcīgs materiāls līdzekļus un tehniskus pastiprinājums, kas jau ir sadārdzinājums. Un vispār dzīvot zem ēkas pagrabos, kam tas ir vajadzīgs? Šodien Latvija pieder tautai, un viņu var izvēlēties, kur grib taisu pagrabu sēts vidū, ja patīk. Kāpēc man, tā sakot, jātaupa katrs kvadrātmetrs un jābāž tas pagrabs zemēks tieši. Tas ir kaitīgi, tas nav labi veselībai, tas uzkrāja mitrums un tā tālāk. Tā kā mums ir jāpierod pilnīgi pareiz, mums ir jāsadzīvo ar šo mitrumu, bet mums ir jāiemācās pēc iespējas ātrāk vienkārši es to sadzīvošu, jāiemācās. Tas nozīmē katram būvinženierim simtprocentīgi un visiem pārējiem tā mazāk procentīgi būtu jāsaprot, ka mitrums ir neizbēgams un ar viņu jāmāk sadzīvot. Vai no, nevis tikai sadzīvot blakus, bet viņi var vienkārši pastumt malā.
Jā, jā, man uzreiz radās nākamais jautājums, bet jūs jau daļēji uz to atbildējāt. Ka mūsu senči ļoti labi sadzīvoja ar mitrumu. Labi, nu tajā laikā tas mitrums nebija tik liels, bet tomēr mēs paskatāmies vecās mājas brīvdabas muzejā. Viss ir savs, viss ir labi.
Jā, nu tik vienkārši tas nenotika, bet tur ir zināma filozofija apakšā. Tas ir tiešām jau divas, trīs paudzes iepriekš nekādas hidroizolācijas izņemot nu, koka darbu.
Mālus.
Mālus, neko citu vairāk nezināja. Tāpēc šodien, kad mēs esam bagātīgi ar ārzemju hidroizolācijām pārsātināt, nu, protams, ka cilvēks var arī nojaukties, bet tajos gados tie mūsu senči viņiem nebija un viņi tika cauri. Jā, viņiem tāpat bija ēkas tāds atribūts vai, teiksim, ļoti svarīga konstruktīva sadaļa, ko sauc par horizontālo pamatu hidroizolāciju, viņiem bija. Viņa tajā vietā lika gan šo koka darvu, gan bērzu tārsis, gan kaltētas igļu mīzes. Nu, tātad ar ķimikāliem bagātas produktus, kurus pie izkaltējot var radīt šīs ūdens un savlaidīgās īpašības. Bet jebkurā gadījumā mēs pirmkārt nebūvējam pagrabus. tas ir vairāk kā skaidri noskaidrots jau otram kārtām. Nu, ja mēs arī būvējam kaut ko, tad mēs lāvam ūdenim noplūst, applūst, notecēt, veidojam ejas, nu, var sakot, ņemam vērā pie būves gan to vietu, kur mēs būvējam, gan landšaft, gan pakalnīt. Un šodien es skatos uz daudzām mājām, kas ir uzbūvēts grandios pēc arhitekta ieteikumiem, teiksim, uz nogāzai pa vidu. Nu, kolosāla konstrukcija, vienreizēja konstrukcija, tik skaisti izskatās viss, bet vai pati nepatīkamākā vieta, ja, kur tek cauri viss iespējamās teces un gāžās sniegi un tā tālāk uz smiltis, un, var sakot, pa to neviens nav padomājis. Un pēc tam, kad cilvēks tur dzīvo, viņš pamet to vietu. Tā vieta no mājas pārviešas pa vasarnīcu, un tāpēc pēc tam viņi vienkārši, nu, nezinu, vai kāds izmanto vispār. Tā kā visam ir jāsako līdzi, un visam ir jābūt
nu, raugt, savā vietā. Jā, te ir atkal tā sadzīvošana ar dabu, bet mēs pamazām palēnām, tomēr man tā izskatās, ka mūsu būvniecības kuģis lēni griežās uz videi draudzīgo materiālu pusi. Energoefektivitāte, videi draudzīgi materiāli, mēs tomēr pamazām nonāksim pie šī risinājuma. Man tā šķiet, kā jums šķiet, Birškungs? Tas ir lēns process.
Nē, tas ir lēns process, ir ļoti lēns process. Es to ļoti labi apzinos, jo, teiksim, tu ir desmitiem gadu, pa kuriem es mācīju students, tā viņi arī nav kļuvuši par profesoriem attiecībā, bet mitrum kaut gan es ļoti stingras prasības tieši izvirzīju šiem jautājumiem, bet tas to var tikai paudzēm lēnām izmainīt, ja? Lai mēs izprastu visu šīs būtības, kā viņam īstenībā vajadzētu būt.
Nu, redz, mēs esam ļoti tālu aizgājuši no mūsu senču gudrībām, tomēr vajadzētu šādi tādu pār plecu paskatīties atpakaļ, jo tagad šis piedāvājums būvmateriālu izmantojamo ir nu tik liels, tik milzīgs, ja? Ka cilvēks parastais apjūk, un iespējams, ka arī būvinženieri reizēm var apjūkt, gribēt to labāko, nereiķināties ar mūsu klimata iespējām, jo materiāli nāk no visas pasaules, nerunājot pa Eiropu. Pasaules jā. Materiāli ir mūsu veikalos, ja? Bet ne visi mums dar. Ar ne to mums ir dar. Ļoti jārēķinās.
Tā ir tieši par to, ja variet runa, kad praktiski der visi materiāli, bet mums ir jāizskata viņš caur Latvijas klimatiskiem, teiksim, klimatisko prizmu. lai mūsu platuma grādos var lietot šādu. Piemēram, ļoti vienkārši gājiens ir Jūrmalā tek jumts un vasarnieks viņiem pasaka saimniekam, es atsūtīšu no savas zemes hidroizolācija, jums te pašiem nav nekā, un uzliekat zjumtu, vismaz kārtībā viņš atsūta, uzliek, un tur nekāda labuma nav. Pēc tam pārskaities saimnieks, man gadījās skatīt šo
konsultēt
šo jautājumu, un izrādās, ka vienkārši, es saku, paņemiet to bundžiņu, no ko viņš atsūtīja, un izlasiet, kas to rakstīt. A to nevar izlasīt, tur ir sveša valoda. Un tagad, ja pārtulko to valodu, tad izrādās, ka viņi spēja strādāt tikai no 60% mitruma un uz leju, ja, tātad uz sausākiem, nedrīkst būt vides mitrums augstāks par 60%, un tu par to mēs runājam Jūrmalā, kur un mums vidējais pa visu republiku ir 80, un ļoti bieži sasniedz 90 un vairāk, un dabīgi, ka vienkārši šis materiāls necietē.
Nu, protams, labs materiāls, bet nav piemērots šiem apstākļiem. Nu, tas ir padoms mūsu klausītājiem, uz ko ir jāvērš uzmanība, iegādājoties materiālus.
Vispār runājam pa sintētiskiem materiāliem, atļaušos iespros vien teikumu vienkārši. Jo sintētiskiem materiāliem runājot, mums jāsaprot, ka netiek. Pat ja mēs visi saka, visi sintētiskie materiāli plasmas, tātad jāiestrādā pie plus 5 grādu Celsija temperatūras. Tas nav tik svarīgi. Būs 6 vai 5 vai 4, nebūs tik svarīgi. Svarīgs ir mitrums. Kāds ir gaisa relatīvais mitrums? Jo viņš būs zamāks, jo labāk pieši iestrādes. Un es pat teiktu, ka vairāk pa 65-70% nav jēgas nekādas sintētiskos materiālus iestrādāt. Viss mūsu krāsas, viss mūsu tepes, viss mūsu gruntes satur sintētiku. Tāpēc būsim uzmanīgi lietojot, ja? Un uzmanīgi lasīsim. Ja tas tuvojās šīm robežām, tad tas ir riskanti.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Turpinām raidījumu un otra lielā tēma aizvadītajā 2024. Gadā un lielais jautājumu klāsts mūsu klausītājiem ir bijis tieši par siltināšanas problēmām. Par jumta siltināšanu, sienu siltināšanu, protams, tur arī dalība ir ņēmis. Un gribu teikt, tomēr mūsu draugs mitrums, ja mēs ar viņu sadzīvojam, mēs taču varētu saukt par draugu.
Nu,
grūti jau ir, grūti
es nekad
ir,
nevarēšu atļauties saukt viņu par kaut kādu draugu, jo viņš rada tik daudz nepatikšanas un tik daudz...
Nu, paziņa, labi.
Nu, labi, zina, jā, paziņa gan, jā. Mēs viņu bieži vien noķeram, pieķeram un tiekam ar viņu galā.
Nu, jā, bet mūsu pašu muļķības pēc bieži vien tas notiek.
Nu,
nezināšanas pēc.
Nezināšanas, es teiktu, investīti nezināšanas. Vienkārši mums ir esam par slinku, vai vienkārši nevienmēr vēršamies kaut gan arī pat tie cilvēki, kuriem tas ir dienesta maizī, dienišķā maizī, viņi pieietā lietē diezgan virspusēji. Jo mēs jau teicām, mitrum izpausam ir visdažādāka. Un ja mēs tikai viņu atzīstam kā vienu, kā peļķi, nu tad mēs tikai neredzam, peļķis nav, tātad mitrum nav, ja? Viss. Nu, tā bieži iznāk.
Tik vienkārši tas nav.
Jā.
Labi, par siltināšanu, nu redzi, siltināšana, nu, milzīga tēma, es pat nezinu, no kura gala pieķerties klāt, jautājumi bijis tik daudz un tik interesanti un dažādi un daudzpusīgi, par ļoti, visiem paldies.
Ļoti, jā, ļoti daudz. Es teiktu pat, kad mēs runājam par siltinājumiem, tad jautājumi palikuši komplicētāk, viņi tiešām palikuši sarežģītāk un tie pīrāgi jau rāda, ka cilvēks tur cenšas ielikt to virkšā. Viņš ir lasījis, ko daudz iegūst, par to jāsaka liela atzinība. Laikam ne par vienu citu tautas nozaru, saimniecības nozaru tā neuztraucas cilvēku kā par būvniecību. Jo katrs grib būvēt, un tad viņš arī savā ziņā kļūst uz to laiku arī kā būvnieks. Ja. Tikai lūdzu, mīļie klausītāji, neaizmirsīsim vienu lietu. Ir tāds, ja mēs saskaramies ar tiesvedībām un būvniecībām, tad mums vienmēr jāsaprot, ja mēs atļaujam būvēt cilvēkam, kuram nav būvniecības izglītība, tad vainīgie vienmēr būsim mēs paši.
Nu, ne tikai vainīgiem, mēs par to maksāsim visādos veidos.
Jā, maksāsim un viss. Tātad, ja mums uzbūvē pirtiņu, uzbūvē, teiksim, elektriķis, tad, un uzbūvē nepareizi, vai mēs kaut kādas problēmas ir, tad par to visu skādi maksājam mēs paši. Tāpēc, skatāmies, arī mēs neesam visi tie paši nevienmēr būvnieki, un tāpēc paklausāmies, ko saka varbūt zinoši cilvēki, nu, speciālisti. Nu, ja ir milzīgas grūtības, vēršamies pie tādām organizācijām kā Latvijas Būvnieku Savienība, un pie kurām var atrast jebkuras tipa speciālists. Jo. Tā kā vienmēr ir kur griezties.
Kam pajautāt, un arī mēs esam, arī mums var jautāt.
Un viss vienkāršākais ir pajautāt, uzrakstīt mums. Tā, ar to mēs arī sāksim.
Jā, tieši tā. Es te palasīju pa siltināšanu un arī palūkojos, ko tad mūsu senči darījuši, kā rīkojušies, ar ko siltinājuši. Un tāds interesants fakts, ka pats labākais siltināšanas materiāls ir bijis purva sūna, un pat tagad, kad šīs mājas, guļbaļķu mājas jau cārā, tad šī sūna ir pilnīgi lietojama. Tā gan ir lēni augot un grūti salasīt, bet jā, unikāls materiāls.
Nē, nu tas ir, nu, bez šabām, tas ir drīvēšanas materiāls jā. Kā tāds. Būsim tomēr pārliecināti, redziet, savā ziņā, tas ir, es tā gribētu, lai visi mūs klausītāji ar to dzirdēt, mēs bieži runājam par to, kādi materiāli ir labākie un vislabākie. Nu, nav pasaulē visi tie vislabākie, jo tad būtu tikai viņi, bet ir grupa, kas tiešām ir augstu vērtējama materiāli, un pirmākārtām Latvijā tas, protams, ir koks. Ja? Tātad, ja mēs veidojam savas ēkas no koka, un vai no atkarājās, kad mēs nevaram, mūsu laikos nevar tik biezas, un teiksim, tur 40-50 centimetri biezas koka baļķis mēs nevaram savākt iekšā praktiski. Ja? Tas nozīmē, ka ja koks lai paliek, bet mēs jau vienmēr varam arī to koku siltināt, un siltināt ar uz koka bāzes veidotiem siltumizlācijas materiāliem. Varbūt viņi Latvijā vēl nav tik populāri, jo mums jau viss, un tā viņš arī ir pasaulē pašreiz, tā sakot, topu ir sasniegušas minerālās vatas, tas ir akmens vatas un stikla vatas un izdeģu vatas, bet viņas ir ļoti daudz un dažāds, bet tas viņiem ir pašreiz, cik es domāju, tas ir augstākais tops, ko viņi sasnieguši. Un šie materiāli ir neaizvietojami labi, ja mēs siltinām, un tagad mēs pienākam pie būvfizikas, ja mēs siltinām no ārpuses. Nu, tas visiem ir saprotams. Ja ir māja, mēs varam siltināt no ārpuses, iziem ārā un siltinām. Jeb mēs ienākam iekšā,
un atkal siltinām.
Ja. Beidzamā laikā parādījušas daudz tādas vēstules, kurās ir redzams, ka cilvēks ir pat iepriekš, ja viņš es siltināšu no ārpuses ar 10 centimetriem un no iekšpuses ar 5 centimetriem. Tas ir nav aizliegts, tas ir ļoti labi, tas arī nav. Došam, protams, tas ir darbietilpīgāk, bet mums jāsaprot, ka siltināt no ārpuses un siltināt no iekšpuses ir divas dažādas lietas. Un tāpēc, ja mēs gribam viss izdarīt pareizi, tad atceramies vienkāršu likumu. Siltināt no ārpuses mēs pielietojam pamatā minerālās vatas. Tad visas stikla vatas, visas akmeņu šķiedru vatas, visas izdeģu vatas kāds tikai pasaulē ir, mēs varam likt no ārpus biezā slānī, un viņi mums tikai dos plusus, jo visi mīnusi iztecēs ārpus ēkas. Viņi tāpat, kā viss cits materiāli kondensē un veido ūdeni, bet viņš viss atrodas aiz mājas. Toties iekšā, ja mēs ienesam to viņu iekšpusē, nu, tad iedomājieties paši. Nu, mēs pielietosim tikai tādas materiālus, kas nekondensē, vai kondensē maz, vai nu, to mitrumu satur sevi.
Jā, bieži kungs, par to mēs esam runājuši gada garumā, un vienalga šie jautājumi atkārtojas, un mēs atgriežamies pie tā. Inesī,
tas ir mūžīgais jautājums, par to mēs arī varam pārliecināties to, ka es mums pateikšu, ir tāds elementārs gājums, teiksim, sevišķi raksturīgs mūsu gados, nu, teiksim, mūsu laika sprīdī. Tas ir, ja mēs studentam uzdodam vienu jautājumu. Grūti jautājumu, un viņš to neatbild, viņš iet ārā, nākušies, mutiskais eksāmens, jā. Jūs saprotat, un visi iziet ārā. Tāpēc, kad visi mēs esam palikuši tādi individuālisti, un to jautājumu uzsūcam sevi un domājam, manos laikos, tas ir vecākos laikos, bija vienkārši tas būtu bijis, ja kādas nezināja vienu jautājumu, to pēc tam pēc 5 minūtēm zināja visi. Ja? Tas nozīmē, ka vienkārši mēs
nedalāmies viens ar otru.
Tāpēc arī šī griešanās pēc palīdzības ir varbūt tas nevienmēr tik bieži, kā to
vajadzētu darīt.
Jā. Tāpēc nevajag kaunēties. Tie nav dumi jautājumi. Tie visi jautājumi, kā es jums tikko, ka jau šī raidījuma sākumā teicu, pie viņiem valsts slavenī restaurātori, speciālisti, Eiropas speciālisti, lauza galvas, kā likvidēt mitruma vienkāršā mūzeja sieniņā, ja? Redziet, tā kā viņi nebaidās no šī, tā, ka tas izskatās diezgan smieklīgi, bet, nu, tāpēc konsultēsimies.
Jā.
Es labprāt ar Ineses palīdzību paskaidrošu jums visu šos vēlreiz, un nākošu gadu mēs atkal atgriezīsimies.
Droši vien,
bet pat ja tikai viens uzlabos savus zināšanas, es uzskatīšu, ka
arī tas
ir,
būs labi.
Jā,
arī
tas ir, būs tas labi. Ir sasniegums.
Tāpēc lūdzu, mīļie klausītāji, lūdzu rakstiet mums, lūdzu jautājiet, mēs ar prieku strādājam. Un e-pasta adrese 2025. gadā, atgādināšu, ir tieši tā pati, remonts@lr2.lv, droši rakstiet, jautājiet, pārjautājiet, un arī ierosiniet raidījumu tēmas. Mēs priecāsimies par katru klausītāju, kurš ir saņēmis padomu, labi paveicis savu darbu, par katru paldies, un priecāsimies arī par katru kritiku, ja tāda būs, pēc jums strādājam taču. Mēs jums vēlam daudz enerģijas, daudz jaunu darbu, veselību, mīlestību jaunajā gadā. Un vēl piebildīšu. Paldies Initai, Solveigai, Reinholdam, Valdim, Jānim. Jūsu vēstules esam saņēmuši jaunajā gadā ar jaunu spāru uz priekšu un noteikti uz tām atbildēsim. Tā kā tiekamies 2025. gada 6. janvārī, kāds vēl vēlējums no jūsu puses, Birškungs?
Nu, no manas puses pirmkārt jau es ļoti ceru, un kā jau teicu, cerība ir laba lieta, ja? Ceru uz daudz jautājumiem, es esmu sajūsmā par to, ja kāds kļūs gudrāks pie māju būves, kas ir, nu, tā ir tāda lieta, kas uzlabos visu mūsu apstākļus un palīdzēs arī visiem cilvēkiem ieinteresētību, kas sāk nākt studēt Rīgas Tehniskā universitātē un citās vietās, kur ir būvniecības specialitātes. Tā ir interesanta, tā ir ļoti interesanta disciplīna, kurā ir daudz apakšnozars. Es jums iesaku visiem to.
Darīt. Jā, bet mēs palīdzēsim arī ne tikai pie mājas būvēšanas, bet pie arī sīkiem remontdarbiem. Ja kaut kas nav skaidrs, kas un kā, rakstiet, jautājiet. Tas ir jūsu siltums, jūsu māja, jūsu mājīgums. Un mēs jums novēlam Lai silti, lai mājīgi jaunajā gadā ir jūsu mājās.
Es atceros, es varbūt es tagad pa daudz sarunāju, bet es atceros vēl 10 gadus atpakaļ šis raidījums jau ir ļoti ilgi, un tad bija, tad mēs neatbildējām uz jautājumiem, bet telefoni
jā,
bija.
Jā, bija arī mums telefons.
Bet jautājumi bija īsts, telefona atbildi, jā, nē, un nākušais, un visi, šodien tas nav iespējams, jo visi palikuši jau tik gudri, ka raksta visus pīrāgus, konstrukcijas, sūta zīmējums. Es raujos vaigas viedros.
Ļoti labi jā. Un pareizi. Dariet to arī jaunajā gadā, lai jums laimīgs jaunais gads.
Lai jums visiem laimīgs un vēlreiz laimīgs jaunais gads.
Uztikšanos.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.